Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Gazi lotësjellës ndërpren dy herë seancën për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Opozita vazhdon protestën në rrugë kundër qeverisë dhe zgjedhjes së presidentit. Qytetarët ankohen se tensionet politike, por reflektojnë edhe në jetën e tyre të përditshme. Nga të tjera zhvillime, Irani voton sot në zgjedhjet mbar kombëtare, të cilat kanë vënë përballë reformatorët dhe konservatorët. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës po zhvillon seancë të jashtëzakonshme me pikën e vetme zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Kandidat për këtë post janë lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe deputeti nga e njëjta parti Rafet Rama. Por kjo seancë është ndërprerë në dy raste për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës nga deputetët opozitar. Në lidhje direkte telefonike kemi kolegun ton Ziadin Gashi me të cilin do të bisedojmë për rjedhën e kësaj seance. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Çfarë po ndodh aktualisht në këtë seancë dhe cila ka qenë rjedha e saj, të lutem shkurtimisht?
Në gjashëm me seancat të tjera të këtyre muajve të fundit, edhe kjo e sotmja ka filluar në tensione e masat të shtuara të sigurisë. Por e veçantë e saj është se nuk u ndërpre në fillim nga opozita, por pasi që mbaruan diskutimet, të cilat kryesisht u përqendruan rreth figurës së kandidatit kryesor për president të Kosovës Hashim Thaçi. Përderisa Partia Demokratike e Kosovës në lavdëron të liderin e saj Hashim Thaçi duke prezantuar atë si figurën kryesore që i duhet Kosovës në krye të shtetit, deputetët nga radhët e opozitës kryesisht e kanë cilësuar Thaçin si një figurë jo unifikuese për të qenë president i vendit. Deputeti i Lëvizjes së Vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se opozita po përpiqet që ta pengojë zgjedhjen e Thaçit, pasi që ai sipas tij është kreatori i themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, çka sipas Kurtit qënë drejtë bosnjëzimit të Kosovës. Pas shumë debatesh, kryesisht polemizuese, opozita ka përdorur strategjin tashmë të njohur të saj të hedhjes së gazit lotësjellës në sallë. Këto zhvillime i ka komentuar edhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi. Ai sërish është shprehur i pakënaqur me pengimin e punës së kuvendit të Kosovës nga opozita. Më duhet të shpreh frustrimin tim pasi që opozita e ka penguar një proces demokratik në kuvend, ka thënë Delavi. Ai ka rikujtuar opozitën se këto institucione kanë dhënë nga vota e lirë e qytetarëve të Kosovës. Me një vonesë të theksuar, kryesia kuvendit vendosi më pas që të vazhdoj seancën diku pas orës 15. Me vendimin e kryetarit të kuvendit, Kadri Veseli, u kumtua se ishin suspenduar 6 deputet opozitar. Me gjitha të edhe vazhdimi e seancës u penguan nga opozita, e cila sërish hodhi gazin lotësjellës. Andaj tani kuvendi është në pauzë, kurse kryesia dhe shefat e grupeve parlamentare po diskutojnë se si të veprohet tutje për vazhdimin e seancës. Lajmi fundit është se janë suspenduar edhe 5 deputet të tjerë të opozitës. Valona?
Po Ziadin, cilat janë procedurat ligjore kushtetuese të zgjedhjes së presidentit?
Kushtetuta e Kosovës parashet votim të fshehtë për zgjedhjen e presidentit në një afat jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, që në rastin konkret nënkupton datën 7 mars. Për nisjen e procedurës së votimit duhet të ketë dy kandidat për këtë post. Për kësaj radhe Partia Demokratike e Kosovës ka kandiduar, siç e përmendëm edhe në fillim të edicionit, liderin e saj Hashim Thaçi, si dhe një zyrtar tjetër nga kjo parti politike, Rafet Rama, i cili në këtë rast më shumë besohet se do të plotësojë procedurën ligjore e kushtetuese të kundër kandidatit. Zgjedhja e presidentit bëhet përmes dy rasteve të votimit të të gjithë deputetëve të kuvendit. E në rast se asnjëri kandidat nuk merr shumicën prej 2/3 të votave gjatë votimeve, gjatë këtyre dy rasteve organizohet votimi i tretë. Në këtë rast mjaftojnë në gjerdjet e një vota që Kosova të bëhet me presidentin e ri. Në të dy Nga të dy kandidatët, lideri partisë demokratike Hashim Thaçi mbetet favorit i padiskutueshëm për postin e presidentit. Në rast se ndodhet dështimi i zgjedhjes së presidentit, kushtetuta parashesh përndarjen e kuvendit dhe shpallin e zgjedhjeve të reja, të cilat sipas afatit ligjor do të duhej të mbaheshin brenda 45 ditëve. Valona?
Zjadin, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, pra ishim në lidhje drejt për drejt telefonike me kolegun Zjadin Gashi. Ju përcillni edhe faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, ku kemi blog të drejt për drejt me informacione minut pas minute nga seanca e sotme e kuvendit. Seanca e kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit po përcillet me protesta edhe në rrugë nga aktivistë dhe mbështetës të opozitës. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë shmangur një përplasje të tyre me simpatizuesit e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë parakaluar drejt selisë së kësaj partie në Prishtinë. Liderët e opozitës para protestuesve kanë përsëritur kërkesën e tyre për deputetët e kuvendit që të mos e votojnë liderin e PDK-s Hashim Thaçi për president. Për më shumë hollësi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Disa mira qytetarë për krahas të tri partive opozitare Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, të cilët kanë kërkuar të mos votohet presidenti i ri i Kosovës, kanë protestuar sot në Prishtinë. Protesta fillimisht është zhvilluar në sheshin Skënderbeu përballë objekteve të qeverisë dhe kuvendit të Kosovës, aty ku tash e tre ditë janë ngritur tendat nga partitë opozitare. Në anën tjetër, pavarësisht faktit që lideri i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi u kishte bërë thirrje simpatizuesve të Partisë Demokratike të Kosovës që të mos dalin për të festuar në Prishtinë, dega e kësaj partie nga Malisheva e kishte organizuar një numër simpatizuesish, të cilët me autobus kanë arritur në Prishtinë. Para fillimit të seancës në kuvendin e Kosovës, ata kanë parakaluar përgjatë sheshit Nëna Tereze drejt selisë së Partisë Demokratike të Kosovës, duke brohëritur emrin e liderit të kësaj partie. Kjo ka nxitur një numër protestuesish të opozitës që të reagojnë gjashëm, duke brohëritur parulla kundër zgjedhjes së Thaçit për president, gjë që tensionoi situatën. Situata ishte afër përshkallëzimit, por këtë e penguan pjesëtarët e policisë së Kosovës, të cilët reaguan duke hyrë ndërmjet dy grupeve të simpatizuesve. Më pas, simpatizuesit e Partisë Demokratike të Kosovës në trysninë e policisë janë larguar nga sheshi. Qetësimit të situatës i kanë shërbyer edhe aktivistët e të dyja palëve, të cilët u kanë bërë thirrje pasuesve të pushtetit dhe të opozitës që të shmangin përplasjen. Në anën tjetër, lideri i Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili tashmë ka hequr dorë nga mandati i deputetit të kuvendit të Kosovës, u ka bërë thirrje deputetëve të cilët po marrin pjesë në seancën e së premtes në kuvend që të mos e votojnë presidentin e ri të vendit, duke i u referuar liderit të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi.
Deputetëve që janë sot në parlament, e cilëve ju bojnë thirrje prej këtu, që të mos e bojnë gabimin me apo këtë dom kaq të madh Kosovës, mos më e votuë Thaçin për president, sepse ata e ka shkarkuar popullin. Mos votimi i ti për president nuk është dom për Kosovën, nuk është dom për asnjë forcë politike. Përkundrazi, Kosova shkon zgjedhje me 6 apo 7 mars, e kësishoj dalim gjithë ka kjo krizë ku ka ardhë Kosova e ku e ka prue regjimi e gabive në ti.
Gjatë kohës sa pëmbajshin protestat, në oborin e qeverisë dhe kuvendit të Kosovës janë stacionuar forcat të mëdha të policisë të Kosovës në gjendje gatishmërie. Jakup Krasniqi nga subjekti opozitar Nisma për Kosovën u ka thënë protestuesve që të jenë të qetë dhe të mos konfrontohen me policinë.
Ne nuk kemi asgjë kundër sigurimit Kosovës, kundër policisë Kosovës. Po policia Kosovës duhet ta dinë se nuk janë këtu për të mbrojtë ta qeveritar. Policia Kosovës ashtu për të mbrojtë qytetarët të rëzmitë e Kosovës. Ne dhe duhet të tregojmë gatishmëri, qëndrueshmëri që këta njerëz vërtet të binden se vetmja zgjedhje edhe për ta, edhe për Kosovën, edhe për qytetarët janë zgjedhjet e lira.
Lideri subjektit opozitar Lëvizja Vetëvendosje Visar Ymeri ka theksuar se deputetët e këtij subjekti po marrin pjesë në seancë vetëm për të kundërshtuar zgjedhjen e presidentit të ri.
Ne jemi aty në sall dhe do të protestojmë kundër zgjedhjes së Hashim Thaçit president, sepse mendojmë që ky kuvend nuk ka legitimitet as demokratike, as legalitet që të marrë vendime të tilla për Kosovën. Në anën tjetër është e qartë tashmë që Hashim Thaçi po bëhet kryetar me bekimin e Vučićit, pra edhe një prej faktorëve pse nuk do të duhej që të votojë ky njeri.
Pas fillimit të seancës në Kuvendin e Kosovës, protestuesit e opozitës u drejtuan këshëshi Adem Jashari, i cili gjendet edhe më afër Kuvendit të Kosovës, për të mundësuar, siç u tha, që zëri i tyre të dëgjohet nga ligjvënësit. Protestuesit po vazhdojnë të qëndrojnë ende në këtë shesh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, sapo kemi marrë informacionin se pjesëtarë të sigurimit të Kuvendit të Kosovës po përpiqen që të zhvendosin nga salla qendrore e punimeve plenare ligjvënësit e pezulluar nga kryesia e Kuvendit. Pamjet televizive tregojnë për tërheqje me forcë të ligjvënësve nga salla e Kuvendit nga ana e forcave të sigurimit. Për më shumë përcillni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Korrespondentja jonë në Prishtinë Ariana Kasapolli ka realizuar sot një anketë për të parë se çfarë mendojnë qytetarët për klimën aktuale politike. E dëgjojmë bashkë.
Atmosfera politike e krijuar në Kosovë po reflekton edhe në jetën e përditshme të qytetarëve të Kosovës. Klima politike, tensionet në rritje dhe mungesa e komunikimit ndërmjet partive politike që shpesh sjell derit e blokada institucionale nga disa qytetarë të anketuar shihen si veprime të dëmshme për vendin. I anketuari nga Radio Evropa e Lirë Drilon Poloshka, inxhinier me profesion, thotë se kriza politike po shkaktohet si pasojë e njerëzve të gabuar në pozita të gabuara.
Kriza politike është pasojë e një qeverisje shumë të keqe, por mua problem se që e qeverisje e keqe mu më shkakton domi jetën e përdeshme. Kriza vishë është gjedhje për qatë domi që më shkakton të mu jetën e përdeshme.
Qka konkretisht du me thonë ju shkakton, qëfar domi?
Unë zguzoj muzmusën që ku kë mu i me dik. Shkolla, di që është nivelli u pës. Aty janë studentat me skripta dalin.
Ndërkohë Muhamet Aliu, i cili merret me shitjen e tendave, ka thënë se është komplet apolitik dhe aspak nuk i intereson se çka po ndodh, derisa shton se ka njerëz që merren me probleme politike para problemeve të tyre personale.
Zanaish për mua hiç asgjë. E por ti dikon po se spilerat. S'ma shumë merren me politikë se me probleme për shkak të veta që kanë. Probleme punësimi ose probleme personale ose në shpesë dikon tjetër. Por mua jo, absolutisht. Për mua vetë puna është.
Përplasjet e partive politike të pushtetit dhe të opozitës po vazhdojnë tashe sa muaj në Kosovë, kjo për të rinjë po pasqyrohet në jetën e përditshme duke i shëndruar në mjet për realizimin e qëllimeve të partive politike. Gzim Morina, ekonomist me profesion, thot se me zhvillimet politike në Kosovë merret 24 orë.
Dikon shumë nëse ka ndryshim, nëse s'ka ndryshim, dikon veç për kes, se jemi të interesu me vonë ndryshim për të mirë, diçka, për të dalë në krajt Kosovës. Jo veç për personalisht, po për të gjithë, e bu ma mirë, besoj. 24 orë, mu i me thonë, shlirë se kem kontribuot gjatë lutës që me konë pak ma mirë.
Edhe Vjollca Mani, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj rreth asaj se sa ndikon atmosfera politike në Kosovë në jetën e qytetarëve dhe sa pasqyrohet ajo në përditshmëri.
Po zhvillohet jeta normal mas ne që na për shembull populli krizë ekonomike e këtë prej qësaj po vjen. S'po kemi punë, na kemi një lokal, s'ka punë. Kur vesh ka me vjen njerëz kurs.
Derisa Marigona Gashi, studente e Fakultetit të Arteve, thotë se ndonë se nuk i intereson politika, zhvillimet e fundit në Kosovë po e prishin imazhin e vendit në botë.
Në fakt nuk ka ndonjë ndikim direkt në mua, se në shumicën e trive po thjesht e prishin imazhin e vendit tonë dhe mundam me konë shumë gjikum prej vendeve tjera. Për shembull, shumica e trive ndoshta janë më merr mend jo partia, ose thjesht nuk ju intereson shumë për parti ose diçka.
Drilon Qitaku studion shkencat kompjuterike në Universitetin Privat AAB. Ai për Radio Evropa e Lirë thotë se gjithë gjenerata e tij është e politizuar dhe merret me probleme politike.
Po mendoj që ndikon kjo shumë. Edhe besoj që jo veç për mua, po edhe për gjenerata tjera, se çka kriza dyshë ka shkaktuar dhe këtë rritjen të marrë me çit problem. Po folin rreth çit probleme.
Në përgjithësi, qytetarët e anketuar thonë se nuk mund të mbeten indiferent ndaj zhvillimeve politike, përderisa vlerësojnë se më me dëshirë do të merreshin me çështje tjera që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, mirëqenjen, arsim të fëmijëve e sistem më efikas të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Administrata publike dhe ajo e prokurimit publik, si fusha të korruptuara dhe të politizuara në Kosovë, kanë penguar shumë proceset të rëndësishme, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspertë të çështjeve ekonomike, duke kërkuar zbatimin e reformave të premtuara në këto dy fusha. Kronike Luljeta Krasniqet.
Prokurimi publik në Kosovë si fusha më e korruptuar dhe administrata publike e politizuar kanë shkaktuar pasoja të mëdha në zhvillimin e vendit, vlerësojnë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e interesave të bizneseve në Kosovë. Këto dy fusha, të cilat vazhdimisht janë cilësuar si të korruptuara dhe të politizuara edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, thuhet të mbetën sfida të mëdha për vendin. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se mos funksionimi dhe mos llogaridhënia e institucioneve në veçanti administratës publike ka penguar shumë procese të rëndësishme në vend.
Një nga problemet është emërtimi i zyrtarëve shtetëror apo organeve të pavarura që janë politizuar. Ka kaluar koha e bordeve politike. Tani Kosova duhet të fokusohet në ndërtimin e një shteti modern ku funksionon administrata publike dhe ku ka llogaridhënie. Prandaj kjo mund të ndodhë vetëm përmes depolitizimit të institucioneve, e sidomos atyre organeve dhe institucioneve të pavarura.
Agjencia kundër korrupsion në Kosovë, sipas një komunikate për media, duhet të ketë filluar procedurën e hetimeve para prake lidhur me emërtimin e një numri të madh të drejtorëve në bordet e ndërmarjeve publike, të bëra në kundërshtim me dispozitat e ligjit për ndërmarjet. Reformat që janë premtuar të ndodhin në administratën publike, sipas drejtorit ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, duhet të zbatohen, pasi që kjo do të reflekton në rritjen ekonomike dhe në sundimin e ligjit në Kosovë.
Gjë që duhet ta dim është se administrata publike pra ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe sa i përket investimeve të huaja në vendin tonë, për arsye se kur administrata funksionon mirë, pastaj çështjet nuk shkojnë të gjitha çështjet tek ministrat apo tek kryeministri.
Ndërkohë sa i përket fushës së prokurimit publik, e cila po ashtu konsiderohet të jetë një nga fushat më të korruptuara në Kosovë dhe e cila ka shkaktuar dëme të mëdha në ekonominë e Kosovës, Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se rezultatet në luftimin e kësaj dukurie mund të sjellë prokurimi elektronik, i cili ka filluar së zbatuari së fundi.
Ajo çka është shumë e rëndësishme janë prokurimet elektronike, të cilat në një farë forme ndikojnë jashtëzakonisht shumë në uljen e shkallës së korrupsionit tek institucionet, tek autoritetet kontraktuese qendrore, dhe duhet të pritën efektet e këtij ligji për arsye se vetëm sa ka filluar të zbatohet.
Ndërkohë, ditë më parë dhe ambasadori amerikan në Prishtinë, Greg Delavi, ka kërkuar që prokurimi publik të jetë sa më transparent, nga se kjo sipas tij e bën më të vështirë dukurinë e vjedhjes. Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Zbatimi i reformave të ligjit të prokurimit publik ishte një ndër kriteret për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës për në vendet e zonës Schengen të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Maqedonia në 24 orët e fundit ka lejuar vetëm disa dhjetra migrant nga Siria dhe Iraku që të hynë në territorin e saj. Ministri i Punëve të Brendshme të Maqedonisë ka vizituar sot qendrën pranuese në Gjevgjeli, përkatësisht në kufi me Greqinë, dhe ka thënë se autoritetet janë të obliguara për trajtim human të të gjithë migrantëve, por se ato duhet të kujdesen edhe për stabilitetin dhe sigurinë e qytetarëve të Maqedonisë. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni gjatë 24 orëve të fundit janë lejuar të hyjnë vetëm 170 migrantë, të cilët janë nga Siria dhe Iraku, të cilët paraprakisht janë pajisur me dokumentacionin e regjistrimit të vullosur nga autoritetet greke. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski, i cili në qendrën pranuese në Gjevgjeli në kufirin Maqedoni-Greqi, ka qëndruar bashkë me homologun e tij çek Mihail Hanovec, tha se kriza e migrantëve është duke marr hov, andaj dhe ka kërkuar që reagimi i vendeve evropiane për zgjidhjen e krizës së migrantëve të jetë më i shpejtë.
Nie ke mojeme da primime tolku begalci kolku sho ke mojat da primat zemite od zapadno-balkanskata ruta.
Ne do të mund të pranojmë në Maqedoni aq refugjanë sa do të mund të pranojmë vendet e trajektores ballkanike. Jemi të obliguar që si vend të sigurojmë trajtim human për njerëzit të cilët kërkojnë mbrojtje nga ne dhe vendin dëshirojnë të kalojnë tranzit, por gjithashtu duhet të sigurojmë stabilitet dhe siguri edhe për qytetarët e Republikës së Maqedonisë, është shprehur ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski. Ndërkaq, ministri i punëve të brendshme i Çekisë, Mihail Hanovec, tha se me rëndësi primare është ndarja e migrantëve ekonomik nga ata të cilët vijnë nga vistat e përfshira nga lufta, duke theksuar se do të vazhdojnë ndihma nga Bashkimi Evropian për Maqedoninë për menaxhimin e krizës së migrantëve. Gjatë periudhës ardhshme do të përforcohet fluksi i refugjatëve i cili kalon përmes Maqedonisë tranzit. Dhe me këtë rast dua të potencoj se jemi të vetëdijshëm për këtë gjë dhe njëkohësisht të gatshëm për të bartur pjesën tonë të përgjegjësisë, ka theksuar ministri i punëve të brendshme i Çekisë Mihail Hanovec. Por organizatat humanitare thonë se qendrat pranuese në Gjevgjeli dhe Ajona Tabanos nuk kanë kapacitete për të strehuar refugjat më shumë se 6 orë për shkak të mundësive të kufizuara.
Kur ka numër të madh të refugjatëve që qëndruan në një vend, në rastin e pasojë në Gjevgjeli dhe Tabanos, vështirësohet në gjendje dhe mënyra për të shërbyer ato, për shkak se këto kampe kanë qenë në infrastrukturë të hedhur vetëm për si qendra tranzituese, ato po në falë mënyre po bëhen si qendra pranimi, dhe këtu kemi gjendje kur ditë të gjashtë nete, 7 ditë janë në Tabanov, afër 700 persona, ndërsa një numri konsiderushëm gjindet dhe në Gjevgjeli.
Tekson Kastriot Regjepin ka organizata humanitare në Unë Kultura. Ndryshe si pas të dënave nga digasteri policis nga fillimi i këtë i viti, gjërë më tani përmes Maqedonis kanë transituar rreth 40.000 migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Iranianët janë duke votuar në zgjedhjet mbarkombëtare të cilat vënë përballë aleatët reformator të presidentit Hasan Rouhani dhe kundërshtarët konservator. Udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei ka bërë thirrje për pjesëmarrje të madhe. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Miliona iranian janë duke votuar në zgjedhjet parlamentare. Ato janë zgjedhjet e para prej së është arritur marrëveshja me fuqitë botërore për programin bërthamor të Iranit dhe prej se janë hequr sanksionet kundër Republikës Islamike. Votuesit janë duke zgjedhur parlamentin e ri dhe asamblen e ekspertëve, një mekanizëm klerik që emron udhëheqësin suprem. Reformatorët shpresojnë të rrisin ndikimin në të dyja institucionet të cilat janë dominuar nga konservatorët. Rezultati mund të ndikojë shanset e presidentit Hasan Rouhani për të rizgjedhur në vitin 2017. Udhëheqësi suprem Ayatollah Ali Khamenei ka bërë thirrje për pjesëmarrje të madhe për të zhgënjur, siç ka thënë ai, armiqt tan.
Ma dushmanani darim.
Kushdo që e do Iranin dhe dinjitetin e ti, madhështin dhe lavdin duhet të votoj, ata po na vështrojnë me lakmi. Njerëzit duhet të jenë të vëmendshëm dhe të votojnë me sy hapur, ka thënë Khamenei, pasi ka hedhur votën e ti. Zgjedhjet parlamentare do të zgjedhin 290 ligjvënës për mandat 4 vjeçar. Rreth 12.000 kandidat potencial janë regjistruar, por vetëm gjysma kanë marrë dritën jeshilën nga Këshilli Mbikëqyrës, një organizëm kyç besnik i udhëheqësit suprem. Vetëm rreth 200 kandidat të moderuar kanë kaluar përmes procesit të verifikimit. Votuesit do të zgjedhin po ashtu 88 klerik për asamblen e ekspertëve e cila ka mandat 8 vjeçar. Antarët e asamblesë së re mund të zgjedhin pasardhësin e Ayatollah Khamenei, i cili është 76 vjeç dhe i dobët për nga shëndeti. Votimet janë hapur në orën 8 dhe do të mbyllen në orën 18 sipas kohës lokale. Rreth 55 milion njerëz kanë të drejtë vote, por zyrtarët kanë paralajmëruar se qendrat e votimit mund të mbesin të hapura më gjatë nëse ka radhë ose nevojitet më shumë kohë.
Nisbatan khalvat bude nisbat anchenani nabud, vali aksar kesoj që unë vudan.
Unë jetoj në qytetin Mashhad, kam votuar në xhamin e lagjes, është lagje klasës së mesme dhe kam votuar për listën e reformatorëve, ka thënë një banor me emrin Hamid. Nuk dua të votoj, nuk i njoh kandidatët dhe nuk ju besoj. I kam dëgjuar, por mendoj se ata brengosen vetëm për interesat e tyre. Asnjëri prej kandidatëve nuk mendon për popullin, ka thënë një tjetër banor me emrin Arash. korespondentët thonë se ekonomia ka qenë çështje kyçe në këto zgjedhje. Pas heqjes së sanksioneve dhe me fillimin e investimeve perëndimore në Iran, ka shpresa të mëdha për përmirësimin e jetës së përditshme atje, thonë korrespondentët në terren. Më shumë se gjysma e iranianëve janë nën 35 vjeç, por norma e papunësisë të të rinjt është 25%, dy herë gjysmë më shumë se mesatarja kombëtare. Megjithatë, konservatorët thonë se rritja e fuqishme ekonomike ka më shumë gjasa të vinë nga prodhimi i brendshëm. Rezultatet për asamblenë e ekspertëve pritën gjatë fundjavës, ndërsa rezultatet për zgjedhjet parlamentare mund të marrin më shumë kohë dhe ka gjasa të shkojnë në rrethin e dytë në muajin prill, pasi kandidatët duhet të sigurojnë 25% të votave për fitore të menjëhershme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 100 fraksione rebele në Siri janë pajtuar që të respektojnë ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve, ka bërë të ditur grupi kryesor opozitar në Siri. Komiteti i lartë i negociatave ka thënë se fraksionet e ushtrisë së lirë siriane dhe opozita e armatosur kanë nënshkruar në pushimin që pritet të nisë nga mesnata e së shtunës. Damasku zyrtar ka thënë po ashtu se pajtohet. Fuqit botërore janë pajtuar me 12 shkurt për nisjen e pushimit në Siri brenda një jave, por ky afat ka kaluar dhe plani i ri shihet po ashtu me skepticizëm. Marrëveshja për armpushim përfshin regjimin dhe forcat rebele, por jo edhe sulmet ndaj grupit militant Shteti Islamik dhe Frontit Al-Nusra. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se shtetet e perëndimit po bëhen gati për të ndërhyrë në zgjedhjet parlamentare të Rusisë që pritet të mbahen këtë vjesht. Duke folur në selinë e Shërbimit Federal të Sigurisë në Moskë, Putin ka thënë se armiqtë e jashtëm po bëhen gati për zgjedhjet. Ai ka shtuar se çdo përpjekje për të ndërhyrë në zgjedhjet e Rusisë dhe çështjet e saj të brendshme është kërcënim i drejtpërdrejt për sovranitetin e Rusisë. Putin po ashtu ka thënë se shërbimet huaja sekrete kanë nërritur aktivitetet e tyre në Rusi dhe ka kërkuar nga shërbimi sekret rus që të blokojë çdo qasje në informacionet konfidenciale. Qeveria Greqisë ka kërkuar nga operatorët e tragjeteve që të reduktojnë shërbimet për sjelljen e migrantëve nga Ishujt për në Athinë në përpjekje për të lehtësuar presionin. Autoritetet greke kanë thënë se duan të ngadalsojnë fluksin e migrantëve në kufirin verior për të parandaluar tubimin e njerëzve që bëjnë përpjekje të arrijnë në shtetet të tjera të Bashkimit Evropian. Shtetet më në veri kanë vendosur kufizime kufitare që e bëjnë të vështirë për migrantët të lëvizin nga Greqia. Rreth 2800 njerëz janë grumbulluar në kufirin e Greqisë me Maqedoninë të Entën. Maqedonia ka ndaluar hyrjen për afganët në territorin e saj, duke u dhënë përparësi sirianëve dhe irakianëve. Misioni paqëruajtës i Kombeve të Bashkuara në Mali ka nisur hetime pasi një ushtar nga Çadi ka hapur zjarr brenda një baze të OKB-s duke vrarë komandantin e tij dhe një mjek të njësisë. I dyshuari, i cili raportohet se ka qenë i pakënaqur me kushtet e punës, është arrestuar në bazën në qytetin Kidal. OKB e ka cilësuar atë si sulm të hakmarrjes. Vitin e kaluar, ushtarët e Çadit dy herë kanë braktisur pozicionet e tyre në veri të Malit për shkak të rrogave të papaguara. Çadi është kontribues i rëndësishëm në misionin e OKB-s në Mali, i cili aktualisht numëron 9000 trupa në terren. Shifrat e reja të regjistrimit të popullsisë në Japoni tregojnë se popullsia është zvogëluar për gati 1 milion në 5 vjetët e fundit. Kjo është rënja e parë regjistruar qysh në vitin 1920. Në tetor të vitit kaluar vendi ka pasur 127.1 milion banor, 0.7% më pak se në numërimin paraprak. Demografët për kohë të gjatë kanë parashikuar zvoglim të popullsisë duke përmendur si arsye normat në rënje të lindjes dhe mungesën e imigrimit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi blog të drejtpërdrejt me informacione minut pas minute nga zhvillimet e sotme në kuvend. Bashkë do të jemi sërish në edicionin e orës 21 deri atëherë miru dëgjofshëm.